Já už jsem o té výstavě mluvil. Je teda k vidění v prvním patře Pražského veletržního paláce, myslím, že do 31. května. A přes ten název Zlínská architektura, tam nejsou k vidění jenom urbanistické i architektonické plány nebo fotky těch jednotlivých baťovských jednodomků, dvoudomků nebo čtyřdomků. Jsou tam vlastně také a fotky továren na jednotlivých výroben. Jsou tam také k vidění třeba pracovní knížky těch elitních studentů Baťovy akademie. Jsou tam reklamy ze všech možných světových poboček firmy Baťa nebo Bata. Můžete tam vidět dokumentární filmy z dobových filmových týdeníků, českých i německých. A jsou tam původní plakáty a samozřejmě původní obuv a také modely těch domů. A u jednoho takového modelu jsme hovořili s kurátorkou Ladislavou Horňákovou z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Tak my teďka stojíme před památníkem Tomáše Bati. To byla jedna z ikon vůbec Zlína, nebo doteďka je?
No, dneska asi moc ikona není, protože byla přestavěna po válce, aby se zapomnělo na Tomáše Baťu, takže ze Zlína se stal Gottwaldov a z památníku Tomáše Bati se stal Dům umění. Dnes v něm sídlí naše galerie, takže je to trošku jak je taky shoda okolností, že vlastně galerie, která sídlí v památníku tam, kde se mělo na Baťu zapomenout, tak zpracovává jeho tradice a hlavně tradice v oblasti architektury, ale i vůbec v expanzi v oblasti kultury. Takže tento památník vlastně dneska slouží jako filharmonie a galerie výtvarného umění, ale v roce 1933 byl otevřen jako taková pocta zakladateli Zlína Tomáši Baťovi, který v roce 1932 tragicky zemřel, spadl s letadlem.
A to letadlo přímo bylo v tom domě, že?
Ano, vlastně to byl takový, jako František Lidé Gahura to koncipoval jako vitrínu na ten exponát, na to letadlo.
Vy jste vlastně, paní kurátorko, naznačovala, že vlastně ty architekti Zlína už vlastně předběhli i ten princip té takzvané atenské charty. V čem?
Tak vlastně v tom, že realizovali v praxi to, co se tam potom hlásilo teoreticky, tak oni už uplatňovali ve městě, které budovali důsledně.
A to byl teda vlastně to, čemu se dneska říká čistý funkcionalismus?
No tak čistý funkcionalismus ve Zlíně to byl spíš konstruktivismus. My jsme říkali konstruktivismus práce i života, jo? Protože on ten Baťa byl velký pragmatik a vlastně ten jeho funkcionalismus, to nebyla jenom ta funkce, ale muselo to být taky co nejjednodušší, co nejrychlejší, takže z toho vyplývala taková ten rychlý stavební postup. On vlastně to pojímal tak jako výrobu bod, že to má postupovat jako na běžícím pásu, že každý bude specialista na něco, takže i ta stavba, která probíhala, tak vždycky byly speciální čety betonářů, speciální čety, které dělali jako jenom stropy, které vyzdívali, které zasazovali okna, všechno bylo přesně načasované, byl na to harmonogram.
Oni vlastně přejížděli jakoby z domu na dem. Ty betonáři vlastně celý den betonovali, akorát, že třeba vybetonovali několik desítek domů, nebo?
No desítek, nevím, jak ten přesně, jako jak časově to vycházelo, ale prostě se vykopali třeba základy, pak přijeli betonáři a měli přesně, za jak dlouho udělají jeden dům, jo, za jak dlouho udělají další, kdy přijdou po nich zedníci, kdy to zaschne. Všechno bylo prostě detailně propracované na základě takových stavebních deníků, který měl každý ten stavbyvedoucí a ten přesně věděl, jak dlouho trvá postavení toho domku, jako jak dlouho, kdy on může přijít s tou další technologií a všechno opravdu šlo, jako na tom běžícím páse a už vůbec u těch výškových budov tam to bylo úplně dotažené, jako protože tam byly na to formy na odlívání těch sloupů, protože celý ten Zlín je postavený vlastně v takovém konstrukčním modulu 615 na 615, taková železobetonová kostra, která se vyplňovala různým zdivem a sklem, jako buď okny nebo celá prosklené a podle toho měly různé budovy různou tvář, takže ten architekt tam měl jako, dalo by se říct, že malou možnost jako vymýšlet, ale přitom dokázali i na základě toho rastru jako vymyslet zajímavé budovy a každá je jiná.
Říká Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně o Baťově mraveništi.
Vy jste tady vlastně na příkladu tohletoho památníku otce zakladatele Tomáše Bati teda vysvětlovala, i co se vlastně s celým konceptem Zlína dělo potom, když jste zmiňovala tu změnu třeba toho jména na Gottwaldov. Protože vím, že tam odsaď pocházíte, já jsem se chtěl zeptat, co vlastně to pro vás jako znamená osobně?
Ne, nejsem ze Zlína, jsem z Luhačovic, ale ve Zlíně už 20 let pracuji a vlastně se zabývám tou meziválečnou firemní architekturou, takže se cítím tak částečně jako Zlíňák a víc už strávím času ve Zlíně než doma a já vlastně jako tam pociťuji ještě pořád jako nějakou, hlavně když jsem do toho Zlína přišla, dneska už se to přece jenom po té revoluci v roce 89 převrstvilo trošku takovými těmi jinými podnikatelskými aktivitami a snahami přestavit spoustu těch staveb, které do té doby byly relativně zachované, protože se vlastně neinvestovalo do lehkého průmyslu, do obuvnického, takže díky tomu Zlín zůstal v podstatě jako dost zakonzervovaný, dalo by se říct, ale po tom roce 89 najednou tam začaly vzrůstat jiné aktivity a jiné vlivy. Takže to centrum dneska už vypadá jinak, ale pořád tam z toho je cítit ten duch to právě takové nějaké řádu, nějaké systematičnosti, který když je teď narušený, tak je to o to víc cítit, než v jiných městech třeba.
A ten řád cítíte hlavně z těch budov nebo i z lidí přímo?
No ten byl cítit právě i z těch lidí, z těch bývalých v uvozovkách baťovců, těch absolventů té Baťovy školy práce, i z toho, že tam opravdu jako byl takový větší pořádek, bylo to tak jako i možná dáno tím systémem toho města, jo, že prostě to tam bylo víc takové organizované, víc řízené, všechno, takže to z toho nějak tak jako vyzařovalo. Teď už samozřejmě přišla další generace, přišli lidé úplně odinut, ze Zlína odjeli vlastně všichni ti dělníci, protože firma přestala vyrábět jak Svit, který potom se stal z firmy Baťa Svit, že? Tak jako závody přesného strojírenství, které byly součástí toho areálu baru Otrokovice, se přestěhoval vlastně celý jako do Otrokovic v podstatě, takže ta výroba tam skončila, takže i ten systém, který tam byl zavedený, kdy všichni stejně končili, přicházeli do práce, odcházeli z práce, tak ten se taky změnil, takže to město už dneska žije úplně jinak.
A ty Baťovy domky jsou chráněnými památkami?
No je to chráněná památková zóna, to je trošku rozdíl před památkou, ale stejně by tam nemělo docházet jako k radikálním zásahům a je to celkem hlídané, ale spíš se hlídá ta hmota, aby se nedostavovaly střechy, aby se tam nedělaly různé přístavby, ale samozřejmě tím, že to bylo vlastně jako taková ubytovna pro dělníky náležet, to dalo by se říct, že to nebyl panelák na stojato, ale každý měl svůj domek, ale ty byly stejné, standardizované, tak vlastně dneska, když jsou to podnikatelé, živnostníci, mají jiná zaměstnání, tak potřebují třeba trošku jiný prostory pro život, není to jenom takové jako na přespání a zase odchod do práce, takže se to hodně mění, mění se ty zahrady, takže i ten charakter vlastně dneska už se nedá najít moc těch původních domů, které by neměly nějaký zásah.
Ten duch z těch 30. let, dejme tomu, v čem tam hlavně dneska přežívá, nebo v čem je tam ještě jakoby citelný?
Tak nevím, jestli přežívá, nebo ho my spíš udržujeme už právě těmi výstavami a tím, že připomínáme, protože se setkávám i u mladých lidí, kteří chodí na přednášky, že je to pro ně překvapením, že někteří už si vlastně ani ten Zlín s tím Baťou nespojují, kdyby jim to nebylo neustále omíláno na nějakém památníku a hlavně když přijíždějí odinu do Zlína, tak vlastně to už jako vůbec nemají spojené s tou firmou Baťa. Ten posun je jako dost velký dneska, ale každého hned upoutá ta architektura, ta je ta viditelná tvář, která jako hned poznají, že je to jiné než města a taky třeba pak znají Partizánské nebo další ty satelity, takže si srovnají, že vlastně je to něco podobného a že je to něco odlišného.
Já jsem tady vlastně dneska poprvé slyšel takovou jako přízvisko a pro Baťu, teda což byl jakoby Ford Evropy. A taky jsem slyšel vás, jak jste před chvilkou odpovídala na otázku, jestli chtěl vlastně Baťa Zlín nebo jako dejme tomu tu oblast vlastně amerikanizovat. A vy jste říkala, že tak úplně ne. V čem?
Tak o Zlíně říkali, že to byla Amerika v Evropě. Ona byla těma svýma stavbama a tím, že byla celá nasvícená, ale právě on vlastně tam chtěl trošku jiný způsob života tím, že se vlastně staral kompletně o ty zaměstnance, že to nebyla jenom práce a odchod domů, ale že jim zabezpečil i takový jako kulturní mezistupeň mezi tím a to byly nejenom obchody, když vyšly z továrny, které sám zasoboval a dovážel tam zboží z celého světa, ale také třeba postavil velké kino, největší v Evropě tehdy pro dělníky, protože kino, film byl tehdy velkým fenoménem a postavil společenský dům, kde oni se scházeli k různým společenským hrám, byl teda, tehdy byla ve Zlíně velká abstinence a prohibice, tak jako po vzoru Ameriky, jo, takže v některých těch styčných bodech je to s tou Amerikou podobné, ale on to přizpůsoboval vlastně místním lidem, kteří nebyli průmysloví zaměstnanci. Oni přicházeli ze zemědělského prostředí, z chudého kraje, kde jako byl hodně alkoholismus, kde to byl opravdu jedna z nejchudších částí republiky a on ty lidi musel první naučit, jak mají jinak žít a jinak pracovat a jinak přistupovat k práci. A ta práce pro něho byla vlastně priorita a vysvětoval jim, že když budou dobře pracovat, tak se budou taky dobře mít a snažil se jim také ale to zázemí zajistit, což se potom po roce 48 vlastně radikálně změnilo, že sice pořád pracovali, ale nezajišťovali už se jim ty ostatní takové ty nadstandardní věci, protože vlastně ve Zlíně před válkou byl největší plat v republice, měli tam zabezpečení veškeré, co se týká třeba péče o matky s dětmi, které nechodili do práce a manžel vydělal tolik, že se o ně postarali, takže toto všechno se pak měnilo. Takže on ten americký model samozřejmě převzal, protože tam několikrát v Americe byl, ale přizpůsoboval ho těm místním podmínkám.
Je něco, co si myslíte, že by se ten začátek 21. století mohl naučit od těch Baťových principů a praxe?
Tak my jsme se o tom bavili s absolventy Baťovy školy práce dneska už lidmi, kteří mají nad 80 let a jim právě chybí nějaký ten systém zodpovědnosti třeba při práci v tom podniku, kde on opravdu všechny motivoval, ale také všechny trestal. Když se stal jako nějaký prohřešek pracovní, tak hned za to byl každý zodpovědný. A ta zodpovědnost,
která. Pardon, ty tresty byly jakoby srážky na mzdě nebo?
Ano, oni měli všichni svoje finanční fondy, jako které zůstávaly i při výplatě a ty byly právě určeny pro to, když se něco neplnilo nebo se ne jako vinou třeba jako nedostatku jako materiál nebo tak, ale vinou špatné výroby něco pokazilo, tak vlastně měli odečty tady z těch svých takových zálohových peněz, jo, které jako třeba ta rodina nestrádala sice, ale prostě byl každý potrestán, ale to nebylo jenom u těch základních zaměstnanců, těch dělníků, ale to se týkalo vedoucích pracovníků a to se týkalo i šefa toho koncernu, jo, takže on vlastně všechny od těch nejmenších učil té zodpovědnosti a tomu, že za tu svoji práci musí také nést i potom, pokud se to nepovede, tak nějaký trest, což se potom nedělo a neděje se to možná ani dneska.
Říká kurátorka Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v pořadu Zpoždění, který na rádiu Wave právě posloucháte.